Po, ka prolla dhi këtu krejt, dhe më thonë, po, arikëm po veç afer, jo veç largë, edhe arikëm që shumë e po, kam dishyshe, kam një shumë du me po një arikë, po kërës pojme po, dhe përse shkujmë ka dy vetë, shumë ka dalë, ka njerë, kërës shumë arikë, edhe përse ka shumë arikë në pjesën e shorit, ka shumë.
Për ki po. Kryqat e tje, që ka qenë djenja? Kur vetë ke kaluën për
unë po tham, për gjithë shkafe që ti kalon që është diçka e re për ty, ti del një dimension tjetër, tjetër sone. Edhe del një dimension edhe thu, wow, i ndërtu pak ma ndryshe, edhe thu, hej, po, edhe një gjithë shka që më ka ndohë, se unë e dalë edhe në Gjermi vrapoj shpesh vetë. Bile, Gjermia është këto ofer, po. Një ditë që ku më vrapu ka që natën Gjermia. Aden, edhe menzës pritësha se janisi me rrash shi edhe janisi me mjegullu edhe qaja pisa është komplet adrenalin që është ndodhë dhe në male dhe më thonë. Edhe kur këthesh posht është një satisfakcion edhe qaja është diçka e rejtët e edhe do me provu apet une edhe të male të thamë provej prap.
A ka pas në e rast kur keni qenë në male dhe me hup orientimin ose kur keni qenë grup ose qështë e keni menagju po, ose nuk ka qenë dukshme si shteg për shka këtë mjegullës
zakonisht kur
qështë menagjohen qështë situatë
zakonisht kur kena na une personalisht i kam edhe epat në për telefon cilat i mbaj edhe kur ka shumë mjegull do më thoni për cilën e për mes epave të që i kam ose në Garmin ose në telefon edhe atu të i tregojnë do më thonë se atu janë pjesë që janë të digitalizume edhe në qatë formë do më thonë përveç Lubutene që jam konë me një italian që e kum pas klient komplet Lubutene do më thonë e kum bo pa kretu ka qenë mjegull edhe e kum bo pa asë një app edhe prej stoneve dirit e Lubutene në altë ka qenë komplet mjegull edhe une jam kompare edhe ka qenë edhe shumë erë. Tashtu, Lubutene është si kurizore, ka pjesën e parë, Lubutene i vogël që quhet edhe Lubutene, kur janë shku te Lubutene i vogël, i kom thonë, okej, po vazhdojnë ana dhe te Lubutene i vogël, momentin që kena prap mjegull edhe kena shumë erë, na duhet më këthy se kështu kushtes nuk banë. Kur janë shku ato është qelë pak, edhe se u qelë pak e na vazhdu po prap ka pas erë, prap se mjegla në stop vjen edhe shkon në stop edhe kena vazhdu prap se pak a shumë në Lubutenin e di pak si flajt se e kumë bo shumë herë edhe normalisht edhe jemi shkur dhe Renalt e kemi bo piken edhe atu komplet u hjek mjegla që ka qenë pjesa ma e bukur e krejt ecjes. Edhe ato do më thonë kemi në bodo voto dhe jemi zbrit, po tani jemi zbrit komplet në përmbi, na jemi konë përmbi mjegull. Dhe vish paramendoti si kur me konë përmbi ocean. Qa që bukur e konë. E që kja ka qenë.
Po fletë shumë e pasion për ato që ishe në malet e Kosovës. Dhe ndërku ka shumë njerës që nuk janë vedishëm për bukurit e natyres që i ka Kosovë.
Shumë e vërtit.
Çfar këshilla ju kishë dhënë këtyre njerëzve?
Unë shpesh edhe në misione tjera e tham, na realisht bojna shumë kur bojna ecje bojna edhe shumë fotografi dhe plasojna shumë. Edhe ato janë forma të mira të promovimit të vendit dhe promovimit e maleve. Po prap nuk është formë që nuk është e njëjtë sikur ti të sheh në sikur ti je aty edhe sikur ti të plasoni foto komplet është tjetër. Kështu që për ata po ju tham aty në Ajdeni, sheni live vendet më të bukura tona që i kena, edhe ndryshon jetën e juve për të mirë.
Cilat janë përfitimet për këta njerëz?
Gjithçka është fizike, psiqike, edhe shohin vendin, e njohin vendin e vet më mirë, edhe dojnë vendin e vet më mirë kur ti shohin çatë bukuri. Unë për shembull kam njerëz që kur vinë ato, na dhe çat shumë jena lidhë me malin edhe me vendin, so tash vish kena forma qysh me ruajt ambientin, çat me bosanë të mira, edhe që kjo është ajo.
Cili është mesazhi më i rëndësishëm që mundosh me përqu për mes punës që e bën për natyrën?
Po tash se, na ku shkojna në për male, pishojmë sa degradume janë malet. Tepër degradume, do më thonë i kanë prishëm. Do më thonë ka vende që janë qashtë degradume, sa sinqeresht vjen me kajtë. Edhe na në përmes që tynë, edhe në përmes që sojna, runi malet, se malet janë jeta jonë, mështë i prena pa forma, sepse do njerës janë qaqë mi zorë, sa sinqeresht, nuk kanë lo vend pa i bo keqë këti vendi. E kështu që Po këtu do të më kanë ndoshta politika më gjonat prej institucioneve që më marr iniciativa mas më lëmë për një platformë se shumë janë degradu.
Çfarë mesazhi ke për të rit e Kosovës që janë të interesuar për eksplorim malor ose ende nuk kanë filluar?
Po i shofën e tritë në Kosovë, ata janë normalisht faza aty në tash është me dalë kafeve, me abden. Po ka dha si tritë cilët janë edhe të onë në grupë, cilët vinë edhe ata e bojnë një farë lloj kontributi në karshit që sojna dhe në karshit të rive tjerë që se, momentin që ata plasuajnë fotografi, ata automatikisht shihen edhe prej trive të tjerë. Unë ju kisha thonë atyne që t'ju bashkohen trive edhe shoqërisë këtyne që veç janë ardhur, edhe të vinë, edhe ndoshta një herë vinë, edhe një herë hjekën, po tjetër herë kanë shumë atlet, edhe kanë më ndryshu veten më pari, tani do të thonë qasjen ndaj shoqërisë, edhe qasjen ndaj krejt komunitetit, edhe kanë më pas një jetë më të shëndetshme.
Valjetë shumë knaci me dëgju historitë tua dhe përjetimet tua në përmalet e Kosovës.
Faleminderit shumë, Dia.
Shumë faleminderit që ishe me neve.
Faleminderit juve shumë për ftesën.
Ishe me Valjetë Çollaku, një azuruese e jashtëzakonshme e maleve posaçërisht të Kosovës, e cila ndau rëfimin e saj për përvojat që ka përjetuar në eksplorime malore.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe për informacionet e tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Bashk, miru dëgjofshim.